ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት፣ ሱዳን ዝመበቆሎም ኣትሌታት ኣሜሪካ ብፕሬዚደንታዊ ኣዋጅ ዶናልድ ትራምፕ ቁጣዕ ይስምዖም፣ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ናይ ዝዓመት በኽሪ ውድድራ ኣብ ቫለንስያ ስፔን ከተካይድያ፣ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዱባይ ዝሓለፈ ሰሉስ ተጀሚሩ፣ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋሕዲ ሽቶታት እናተረኣዮ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሑ፣ ኤርትራውያን ደያኑ ግጥም ጋንታታት ኡጋንዳን ደሴታት ኮሞሮስን ክዳንዩ ተመሪፆም ዝብሉ ትንታነታት ከነቐርበልኩም ኢና። ምሳና ክትጸንሑ ንዕድመኩም። ኣብ ከተማ ቫለንስያ ስፔን ዝካየድ ቅድድም ብሽክለታ ቭዌልታ ኣላ ኮሚኒታት ቫለንስያና ሓያላት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዓቐበት ዝርከብዋ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ወቕቲ ዓመት 2017 ቅድመ ምድለዋታ ትግምግመሉ ፈላማይ ውድድራ ከም ዝኸውን ኣፍሊጣ። እዚ ብደረጃ ህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ 2.1 መለክዕ ዘለዎ ውድድር ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ኦሪ ህዌላ ስፔን ጀሚሩ ድሕሪ 5 መዓልቲ ሰንበት ኣብ ከተማ ቫለንስያ ክውዳ እዩ። እዚ መበል 68 ዓመታዊ ውድድር ንኩሎም እቶም 8 ኣባላት ዳይመንሽን ዳታ ረቡዕ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝሳተፍሉ ኮይኑ 38 ኪሎ ሜትር ብዘጠቓለለ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ክጅመር እዩ። ሰርጅ ፓውልስ፣ ቤን ኪንግ፣ ኢጎር ኣንቶነንን ክርስቲያን ስባራግሊን ካብ ኣፍሪካ ዝኾኑ ከዓ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ መርሃዊ ቅዱስ፣ ኣድራያን ዮንሹቲን፣ ዮሃን ቫንዚልን ሓባት ጎባት ዝበዝሖ መንገድታት ቫለንስያ ልሙድ ግን ፈታኒ ኩነታት ክፈጥረሎም ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። ከም ሳዕብኑ ኸ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ጋንታ ቢኤምሲ ብዓብላሊ ተዓዋቲት ኮይና ቲም ስካይን ኩክ ስቴፕ ፍሎረስን ከዓ ካልይትን ሳልሰይትን ኮይነን ውድድረን ምዝዛመን ተፈሊጡሎ። ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 4 ለካቲት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዓመታዊ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዱባይ 2017 ተጀሚሩ። ኣብዚ ውድድር ብዙሓት ናይ ዓለምና ፍሉጣት ተቐዳድምቲ ይሳተፉ ኣለዉ። ቀዳማይ መድረኽ ዙር ዱባይ 181 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘጠቓለለ ካብ ዱባይ ናብ ፓልም ጁመይራ ዝተጓዓዘ ኮይኑ ጀርመናዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኩክስቴፕ ፍሎረስ ማርሴል ኪተል ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቐነቐንቱ ዓብላሊ ዓወት ብምምዝጋብ ከፊትዎ። ኔዘርላንዳዊ ዳይለን ግሮንፈኽን ካብ ሎቶ ጃምቦ፣ ካልኣይ እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ከዓ ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ። ትማል ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ዙር ዱባይ ካብ ዱባይ ናብ ራስ ኣልኼማ ዝበፅሕ 188 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ውድድር ኮይኑ ጀርመናዊ ማርሴል ኪተል ደጊሙ ምዕዋቱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስንሰግር፣ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ኣብ መንጎ ኡጋንዳዊት ጋንታ ቫይፐርስ ስፖርትስ ክላብን ኮሞረሳዊት ጋንታ ቮልካኖ ክላብ ዴ ሞሮኒ ለካቲት 11 18 ዝካየዱ ክልተ እግሪ መባታዊ ግጥማት ዝዳንዩ ክልተ ጉጅለ ደያኑ መዚዙ። እቲ ኻልኣይ እግሪ ወይ ናይ መልሲ ግጥም ብዛምቢያውያን ደያኑ ክዳነ ዝተመደበ ክኸውን እንከሎ እቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝካየድ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ግን ኤርትራውያን ደያኑ ክመርሕዎ እዮም። እድሪስ መሓመድ ዑስማን ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ክመርሖ ክምዘዝ እንከሎ ኣንጎሶም ዕቕባ ማርያምን ሕጉሽ ዓብደልቃድር ብርሃን መሓመድን ከዓ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክተሓጋገዝዎ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ኣብ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ክዛዘም እዩ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ክካየዱ ኣብ ፀንዑ ግጥማት ብዙሓት ወናብር ኣብቶም ግጥማት ዘተኣናግዱ ሜዳታት ጥርሖም ቀንዮም። ናይታ ሃገር ተቃውሞ ሰልፊ ደገፍቱ ነቲ ውራይ ክሕሰምዎ ፃውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ብኣማይ ዝቝፀሩ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ንግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ መተዊ ዝኾኖም ትኬታት ከቕበሉ ኣብ ማእከል ከተማ ሊበርቪል ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ መስርዕ ሒዞም ነይሮም። ካብ 5 ክሳብ 10 ዶላር ዝዋግኦም ትኬታት ተዋሂብዎም ግጥማት ክዕዘቡን ገዞም ክምለሱን ኣውቶቡሳት የመላልሶም ነይረን። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ብዙሓት ምድባዊ ግጥማት ኣብታ ዋና ከተማ ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣይነበርዎንን። ምስ ኣብ 2012 ጋቦን ምስ ኢኳቶርያል ግኒ ኮይና ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ብሓባር ኣብ ዘተኣናገደትሉ እዋን ዝነበረ ልዑል ብዝሒ ተዓዘብቲ ክነፃፀር እንከሎ ብፍጹም ኣይወዳደርን እዩ። ኣብዚ ዓመት መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ጋቦን ጂያን ፒንግ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ርጥዓዊ ኣይነበረን ብምባል ነዚ ውራይ ህዝቢ ክሕሰሞ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ደገፍቱ ከዓ ንፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ኣይንፈትዎን ክኸይድ ኣለዎ ብምባል ኣብቲ ናይ ምሕሳም ተግባራቶም ጸኒዖም ግጥማት ኣይተዓዘቡን። ነዞም ግጥማት ከዓ እቲ ፕሬዚደንት ደገፍ ከም ዘይብሉ ንምርኣይ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ተጠቒሞምሎም እዮም። ሓደ ክኢላ ስነ ፍልጠት ሕብረተሰብ ኣብ ናይቲ ሃገር ዩኒቨርሲቲ ዑማር ቦንጎ ዋሕዲ ተዓዘብቲ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ቀጻልነት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ ምስሕሓብ ዘርኢ ዳ እምበር ደገፍ ንተቃውምቲ ዘመልክት ኣይኮነን ክብል ይገልጹ። ህዝቢ እቲ ሃገር እንታይ ክመጽእ ወይ ክፍጠር ይኽእል ኣብ ዝብል ፍርሒ ስለ ዘሎ ናብ ስታድየማት ክኸዱ ቅሩባት ኣይኮኑን። ኣብ ገዛን ኣብ ኣደባባያት ምስኩብ ህዝብን ብቴሌቭዥን ክዕዘብዎ ይመርፁ። ገለ ክፋል ህዝቢ እቲ ሃገር ግን ስፖርትን ፖለቲካን ክተሓወስ የብሉን ብምባል ኣብ ስታድየማት ክዕዘቡ ጸኒሖም። ካልኦት ተንተንቲ ግን እቲ ክብሪ ዋጋን ቁጠባ እቲ ሃገርን እዩ ንህዝቢ ካብ ግጥማት ኣርሒቕዎ ክብሉ ትዕዝብቶም ይገልጹ። ኣብ 2014 ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጠመ ምንካይ ዋጋ ነዳዲ ነታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ሃሲዋ ጥራይ ዘይኮነ ክብሪ ባጢራ ለጠቕ ከም ዝብል ገይርዎ እዩ። እቶም ስታድየማት ካብ ከተማ ርሕቕ ስለ ዝበሉ ኣብ ቅርፂ ስፖርት ዝያዳ ወፃኢታት ክስከሙ ደሪኽዎም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ትማል ረቡዕ ተኻይዱ ግብፂ ንቡርኪና ፋሶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 4-3 ስዒራ ናብ ፍጻሜ ሓሊፋኣላ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ምዱብ ግዜ ግጥም ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን። ሎሚ ኣብቲ ኻልኣይ ግጥም ንፍርቂ ፍጻሜ ካሜሩንን ጋናን ክገጥማ የን። ህቡባት ስፖርታውያን ኣትሌታት ዓለም ብዛዕባ ተነቀፍቲ ኣርእስታት ወይ ዛዕባታት ፖለቲካ ክዛረቡ ወይ ርእቶም ክህቡ ክትሰምዑ እንተደሊኹም ዋላ እውን ኣብቶም ቀደም ነውሪ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ብመሰረቱ ክበሃሉ ኣይነበሮምን ተባሂሎም ዝሕሰቡ ዝነበሩ ነገራት እዚ ዘለናይ እዋን ወርቃዊ ግዜ እዩ ክበሃል ይከኣል። ድሕሪ እዚ ዓለም ከዛርብ ዝቐነየን ዘዛርብ ዘሎን ፕሬዚደንታዊ ኣዋጃትን መምርሒታትን ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንስደተኛታትን መጻእትን ኣሜሪካን ዓለምን ዝምልከት ብዙሕ ኣሰሓሓቢ ኩነታት ተላዒሉ ይርከብ። እዚ ከዓ ነቲ ርእቶታትን ስምዒታትን ክግለጽ ይኹን ክቃላሕ ዝግበር መስርሕ ኣቀላጢፎ ይርከብ ክብል ኣብ ስፖርትስነት ዶት ኮም ዝወፀ ጽሑፍ ይትንትን። ምስ ካናዳዊት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዔት ባስኬትቦል ኤንቢኤ ቶሮንቶ ራፕተርስ ተሰሊፉ ዝፃወት ኣከፋፋሊ ካይል ሎውሪ ምስቲ ኣብ ሓደ መስጊድ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ተወሲኹ ርእቱ ምግላጽ ተሸጊሩ። ንሱ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታትን ሓድሽ መሪሕነት ዘውፅኦ ዘሎ ኣዋጃትን ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ድሕሪ ምግላጽ ኣሜሪካ መዕቆቢ ናይቶም ነፃነት ዝደልዩ ሰባት እያ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሕማቕ ግዜ ንሕልፍ ኣለና ክብል ከዓ ሓዘኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ታጋንታ ማሳይ ኡጅሪ ቀደም ካብ ናይጀርያ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ እንከሎ ብናይ ተማሃራይ ቪዛ ይመጽእዩ። ጃያንት ሶፍ ኣፍሪካ ዝሰመዮ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ክምስርት እንከሎ እቲ ዕላሙ ካብቲ ብዙሕ ዘይተለለየን ዘይተፈልጠን መኽዘን መንእሰያት ስፖርታውያን ዝኾነ ኣህጉር ኣፍሪካ ስፖርታውያን እናምፅኻ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ከም ዝመሃሩ ምግባር እዩ። ኣብ ሱዳን ከዓ ንፈለማ ግዜ ሓደ ማዓስከር ወይ ካምፕ ከቕውም ኣብ መስርሕ ነይሩ። ብዙሓት ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝበቐሉ ስፖርታውያን ኣብ ኤንቢኤ ክፃወቱ ክኢሎም እዮም። ምስ ሎስ ኣንጀለስ ሌከርስ ዝስለፍ ሉዋል ዳን ግን ካብዚ ካብ ኣውስትራልያ ዝኸደ ምስ ሚሎኪ ባክስ ዝስለፍ ቶን ማከርን ከም ኣብነት ይጥቀሱ። ሱዳን ሓንቲ ካብተን 7 ኣብዝሓ ምእመናን ምስልምና ዝነብርዎን ሃገራት ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ፕሬዚደንት ትራምፕ እገዳ ጉዕዞ ዘንበረለን እያ። ኡጅሪ እዚ ሕጂ ዝተወሰነ እገዳን ካልእ ኩሉ ነገራትን ክውሕጦ ብጣዕሚ ያሸጊሩን ኣሎ፣ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ክብል ብቁጥዐ ይገልጽ። ኣብ ሱዳን ማዓስከር ኩዕሶ ሰኪዔት ከነቕውም መደብ ነይሩና። ከምዚ ዝኣመሰሉ መደባት ክህልወካ እንከሎ ዋላ እውን እቶም ብኤንቢኤ ዝካየዱ ተመሳሳሊ መደባት ኩዕሶ ሰኪዔት ብዘይዶብ ካብ ኩሉ ዓለም ዝመፁ ህፃናት ኣለውና። እዚ ኣዋጅን ውሳነን ንዕኦም እንታይ ክጸልዎም እዩ? ነቶም ህፃናት ከምኡ ክንብሎም እንከለና ተስፋ ክንህቦም ክንምህሮም ወይ ዕድላት ክንከፍተልኩም ክንብሎም እንከለና ንሕስበሎም ኣለና ማለት ድዩ። እዚ ተግባር ከዓ ኣእምሮ ዘናውፅ እዩ፣ ክርዳእኒ ኣይከኣለን ክብልካ ብምረት ይምድር። ልዋል ዳንግ ቀደም ምሳና ክትፃወት ክመጽእ እንከሎ ኣብ ገዛና ተመጊቡ ካብ ሱዳን ይመጽእዩ። እዚ ንኸምኡ ዝኣመሰሉ እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ብናተይ ርእቶ እዚ ኣዋጃትን ውሳነታትን ናይ ዓያሽ እየ ዝብሎ ክብል ርእቱ ከም ዝደምድመ መርበብ ስፖርትስኔት ዶት ኮም ኣብ ገጻት ኣስፊራ። ብኻልእ ወገን ድርብ ኦሎምፒካዊ ኣሜሪካዊ ሎፐዝ ሎሞንግ ሱዳን መበቀሉ ኮይኑ ካብቲ ኣቦኡ ዝሓለፈ ዓመት ክመውት እንከሎ ዝበኸዮ ንላዕሊ ኣዋጅ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰምዐ ዝበኸዮ ይበዝሕ ይብል። ንሱ እቲ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዕድል ቀደም ንዓይን ተዘይወሃበኒ ነይሩ ምሞትኩ ነይረ ድሕሪ ምባል እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ነታ ንእሽቶ ተስፋ ስደተኛታት ንዓብጣ ከም ዘለና እዩ ክብል ንመርበብ ኢስፒኤን ምግላጹ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብና እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ብሩኽ ቅነ።
ዘለና።